بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين ونسأل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كل مكان في لقائنا هذا. هل أزمة الاحتلال في غزة أمنية أم بنيوية سياسية؟ لماذا يرفض نتنياهو وقف الحرب رغم تعثر التقديرات؟ كيف غيرت المقاومة طبيعة الاشتباكات ومفهوم النص؟ غزة والمأزق الصهيوني، حرب البقاء وسقوط الأوهام. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.com. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-5498-995. كما يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة عبر أرقام هواتف البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. 22-01-3762 22-01-3768 22-01-3848. في وقت تتعمق فيه أزمة الكيان الصهيوني، تصعد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتفرض واقعا جديدا عنوانه الفعل النوعي والصمود المتجدد. نجاحات المقاومة الميدانية لم تعد مجرد وقائع عسكرية، بل باتت مرآة تكشف هشاشة منظومة الاحتلال وعجزها المتزايد عن الخروج من المستنقع الغزي. فهل تعكس هذه العمليات النوعية عمق أزمة الاحتلال البنيوية؟ وهل تحولت الحرب من معركة وجود إلى صراع من أجل بقاء الائتلاف الحكومي في تل أبيب؟ ثم إلى أي مدى يعكس تصاعد السجال الداخلي داخل الكيان حالة الانهيار في الثقة بين المؤسسة السياسية والعسكرية؟ في ظل ذلك تتبدى ملامح أجندة أكثر خطورة، تتمثل بسعي اليمين المتطرف لتهجير الفلسطينيين وإعادة المستوطنات إلى غزة. فهل باتت هذه الأجندة هي المحرك الحقيقي للحرب؟ ولماذا يرفض نتنياهو الوصول إلى وقف إطلاق النار النهائي؟ هل هو هروب سياسي من المحاسبة أم محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل فوات الأوان؟ وبين تعثر مفاوضات التهدئة وتضارب التقديرات حول الاقتراب من النصر، تطرح تساؤلات حول صدقية رواية الاحتلال في ظل عجزها حتى الآن عن تدمير شبكات الأنفاق القريبة من الحدود، وتواصل المقاومة من خلالها تنفيذ عملياتها النوعية. فهل يكشف هذا الإفلاح عن فجوة استخباراتية وميدانية كبرى؟ وكيف نفهم صمود المقاومة وتطور عملياتها والكلفة الإنسانية الهائلة يدفعها الشعب الفلسطيني؟ فسمعان بردا.
في تأجيل الفلسطينيين أسرع اجتماع المستوطنات. عدد مضاعف من الجرحى. وفي بيت حدوثة تحدث سنوخة سعيشنا وقرات عشرة جرحى غالب يكون إصابته الخاصة. وأنا أقول إن أهم المسألة في الحرب الأكثر حساسية في الإسلام هو لماذا تقتل بهذا الشكل؟
لقد صوبت بالضبط تبادل الأخير والذي استعدنا من خلاله آخر عدد من المشاركين، وقد ألقيتم خطاباً وأمرتاً وفي النهاية لم يحصل شيء، وعلينا ألا نفهم فأعطاكم بكم كان ضد الاتفاق، وصلب الموضوع وأنكم تريدون احتلال غزة من أجل بناء المستوطنة هنا، لذا فإن المستوطنين يمكن أن يموتوا من وجهة نظركم من أجل تحقيق الهدف.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במאמר דעה שכותרתו תימן, התקוממות מדהימה נגד התוקפנות, העלייה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית בשבועות האחרונים על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנע הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונאטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה, אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום.
ضرب العدو وإخراجه من قطاع غزة، لكن السياسة التي تتبعها ألا وهي السياسة المقاومة.
הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי וארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, ובכך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לדיכוי. עד כאן תוכנית השבוע.
مواجهتها لأن المواجهات تكون مخطط قصد هنا يقع
بطل العمل العسكري للطيران وللدبابات وللليات الثقيلة. إذا اليوم هذه المعسكرة البطولية التي يعني التي تقوم بها المقاومة في غزة تؤكد أن مواجهة العدو بإيمان وقدرة والعزيمة لشعب المحتل لشعب المظلوم وتمارس ضد الشعب الواعي إبادة جماعية وسياسة التأثير العربي لا يمكن لهذه القوة مهما بلغت عن جهية
ما زنين كريم شالون رو بودكاست ششامعين بودصار بمخلاكة التشارة شليران راديو أمن تعميم لشموع عودة بودكاستين سوق زي خولي لنتصو تعام بأثار إيران راديو بجان برشاكة تخير راتيوت بإمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر كمات كل هيلادين الفلسطين منها مخزاكين بباتيها كيلة أو بباتيها معتصارها الإسرائيليين نتونين نتصورات هتقابلوت هكاشوت بيوتير نرجع المعتصار عنوين فيزيين بنفسيين شيتاتيين هم إخراج مهم لماسه عنوين متبتسعين كالمركيب هكادول بيوتير شل أليموت حضراتيت أليموت شو غرامت بكيها بسيكولوجيت كاشايوتير من يزك فيزي كأشر يلادين مخلائين ونعمين هم نوتسائين بشلال راجيش شل التدخوطان هكوغنيتيفيت وهفيزيت يلادين إلو بيجاهيم بمخاد لهشبعوت كتصارات بحركوت طبار
لكن هذه السياسة سادت في قصائد العدو سادت في نبض كل المجتمع الدولي لهذا الكيان وكل المجتمعات العالمية اليوم بدأت تعي وتعلم ومقتنعة بأن هذا الكيان المجتمعي بجيشه هو كيان فاشي كيان مجرم يعمل دائما على القتل والإرهاب والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم
هم مدينين مهار يوتير من بوغارين بشل مطابان هنشي هباقيا يوتير بمهلاخ خكيرا لكن هم عسويين لسبول عنيشا كاشا فاخوت مأشر بوغارين أبال هاش فعال شلها أغزاريوت شسافقو هيلاديم هائل بمهلاخ هم عطصار بها خكيرا تلماشيخ لأورخ كل خيهم لكن هاش فعال هم أسار بها هأنويم خارجت متكوفتها مأزار بأوفن شعلول لشباش بأوفن رتسيني اتخنوخ شلاهم معرفات يخاسيم حبراتيوت كبات هخلطات بخيروت وشلبه خييم أخيرين
دائما كان يتبشح بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني تبين أن هذا الكيان هو كيان عنصري كيان إجرامي طبعا خلافات داخلية لكن هذه الخلافات ليست من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقه وإنما
أبدال هابين ببيرور ات خبايا تكليئة شليلادين فلسطين وات هاشفاء أبوكات هطفاق شيش له عن خيهم يش لفهم اوتا بهكشير شل هكبرا هفلسطين ريشيت يش لتسيين شكل هيلادين هفلسطين قادلو تخت معركة كبوش كلما هم تعميد رأوا أموتين صبائيين بخموشين لفيخخ روض هنفقاعين هم يلادين صبائي إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلادين فلسطين هفلسطين خييم تخت فبوش في اللخط هفسيخولوجي هكروني شهو غورين كبار كما شانين نازك لهم اللخط المتدبر شل هالستوريا هزو مش بيع بأوفن يسودي على هيخاسين بين أسيرين يلاديم مش بخطهم بها خبرة هالفلسطينة كلها هذا التاريخ لومار شي لمرود شي خبراها فلسطينية اينا خبرا هوموغانيت بشو بانيم بالأوفن أفال يشلا كشارين مشبختيين ومكوميين خزاكين مئداخ هايمونا هعموكا شلها فلسطينية بإلموتهم وإيدولوجيوت شلاهم هي إخاد هنأفينيم هأكاريين شل خبرا زو لمعسي همشبخا هي مركيب مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كولكتيف على كنا هبات از تخوشتها اخرايوت هكولكتيفيت شلاهم هيروشا شها السيغل بهاللخط شل كل خبر اخاد مشبينيم على كلام ذات والأميوت هن مكورات عكاريين لسبلانوت شد عامها الفلسطين لهكشير تربوتي هزي يش هشبع ربا على تكوباتان شل يلادين فلسطينين للخص بي لترعوما شل أكل بهن كده شليشيت هي شها كشير ها خبراتي بها كواليتي شل هكل يخول لها فخيت خالك مها هشبعوت هبسيكولوجيوت شلو למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה, קל ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. ועוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. لفي إجود هالبسيخولوجين هالأمريكاني مع أسار بعنوين هم خريجين لمعقال هخباياها إنوشيت هرجيلا بهم هالإروين هالنورائيين بهميزيكين بيوتير مبخينة بسيخولوجيت שיכולים לקרות לכל אדם. כל המזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של אמונים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. يلد أخير أومير. أما تراش الهي إسرائيليم هي لدكي بلها روس أتها رقاشوت هالأميم. يلد أخير عمار برعيون. أما تراش اللهم بما تصاري هيتا لها خيش أتها إيمونوتها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد أتها إيمون بعتمي وبأخيرين. يلد أخير عمار هي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لها فخيد أتهي لديم أكداش التاني هي لمنوع من التانو لهشت التاف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوف. كل إخاد مهي لديم هلالو هيدين إخ شهو أتها مطرات هلالو على سماخ هتصارات بإيومين شل إل شعصرو بخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكرر مئات أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة معتصى شيل ربهم يش زخرونوت متريدين وخمعات مخدسيتام دفخو شهن خابين سيوتين خوزرين ونشنين. لفلسطينيين شعنو هخي هربه توخ شموش بشيطات خيميات أو خشماليات هيا شعور هالتسمينين هالقابوع بيوتير شل هفراهات تسمينين كجون مخشبات بوشانيات أو توردانيات خسر تخوشة نسيقة مخشبتيت هزايات أشليات وخيوتس بازه. يلادين فلسطينيين مجدالين بتنائيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتصاها مكخ إن زي مفتيع لرؤوت سمانين لدبعيوت هالنفسيوت هكشورات يشيروت لمتصابين هائل. فلسطينيين نخسافين لأرويم تروماتيين أو مفخيدين بيبدوتان شوف وشوف لو رك طعم أخت متصد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعين مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكم وفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينيين. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هالموساس على الدبوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لاديم فلسطينيين أن خسيفة جدولا يوتير لإرواين تراماتيين مرئين راموت جفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم. أبال آز كرام شهو معنيين رؤيونوت شنعرفو عم يلاديم بجيلة إيه تشع عد شش أسرة هم تقررين بعزة بمهلاخ الانتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيساها معرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت. لمعسي هموساقيم هممعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقارين بأوفن خيوبي عليدة الروعيم ال لمروت شرامت هالدكاون بها خردا هايتا قبوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاب يلاديم الو هرقيشو شي اتيدام بيديهم بحشبعة لبنيقي لام هعرفيم. تخوشا زو عالتا كامرأة بشل تميخاتها خيبراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدقار خيوبي شهافاخ يلاديم بسيفيين بوتنسياليين لمشتتفين بايلين. انزود خمرت هبانيكا هي قام غورين مخريع بين كل هالتراومات هخسيفة لأنوين نمتسيت بماكم هالقابوة بيوتير بهفراوات يلاديم فلسطين. تصفته هسنيف هالفلسطين شل هأقودة هبين لأميت لسقويوت هيلد عبدو أميوت أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت. أين لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفلين مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنوين يلاديم فلسطين مربين سوفلين مكأف روش وبيتن שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורר בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שראינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה המסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני בתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
بعد مداهنة منازلهم والاعتداء على عدد من المواطنين الضرب في السياق ذاته وصلت قوات الاحتلال المدافع مداخل تسجيل أي اعتقالات. يشار إلى أن عدد الأسر في سجون الاحتلال حتى بداية حزيران 2025 تجاوز 10,400 من بينهم 940 أسيرة وأكثر من 440
الحشد تقوم سيطر على بعض السياسيين.
وكان البرلمان العراقي صوت على مشروع قانون الحشد الشعبية، وأصبح مؤسسة رسمية إلى جانب تشكيلات القوى الأمنية المختلفة، لا سيما بعد نجاحه في هزيمة الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن.
طبعا تم التصويت عليه كأنه مؤسسة رسمية، أكيد لما تريد تحلها لازم أيضا يكون عليها تصويت، يعني ما تقدر بين الليل وضحاها كما ذكرت لك أنه خلاص ماكو حشد أو ماكو جيش أو ماكو قوة أخرى، ما تقدر أنه من نفسك تلغيها، لازم يكون أكو أيضا عليها إجماع وعليها تصويت. إحنا اضطرينا أنه نحارب، عدوك إذا ما تقتله يقتلك، يعني لازم نحارب ندافع على
بلدنا. تقول القوى الوطنية أن العراق سوف لن يخضع لمحاولات المرتدين.